Розділ шостий. Того ж таки тижня з клініки в Індіанолі повернулася додому Мелінда Мурс, дружина начальника нашої в'язниці. Тамтешнім лікарям вона була вже не потрібна. Вони отримали багатообіцяючі новомодні рентгенівські знімки злоякісної пухлини, що розросталася в її голові, записали в історію хвороби скарги на кволість у руці та паралізуючі болі, що на той час мучили жінку майже без перестанку, а далі лише розвели руками. На превеликий жаль, на більше тодішня медицина виявилася нездатною. Щоправда, ескулапи видали її чоловікові повну жменю пігулок на основі морфію і милостиво відпустили Мелінду додому помирати. У Гела Мурса накопичилося декілька днів відпустки по хворобі. Не дуже багато, поза як у часи депресії з цим було доволі сутужно. Але він взяв їх усі, аби тільки хоч якось допомогти Мелінді з тим лихом, що на них навалилося. Ми з дружиною зібралися провідати Мурсів за 3 або 4 дні після того, як Мелінда повернулася з лікарні. Але перед цим я про всяк випадок подзвонив їм на домашній. Слухавку, ясна річ, взяв Гел. Почувши про наш візит, він не став заперечувати. Мелінда, за його словами, зранку почувалася непогано і була б щасливою нас побачити. «Ненавиджу такі ось візити», – зізнався я Дженіс, коли ми вже під'їжджали до невеликого будиночку, в якому Мурси прожили більшу частину свого шлюбу. «А хто, скажи, був би від них у захваті, любий?» – дружина заспокійливо поплескала мене по руці. Але ми повинні хоч якось підбадьорити її, спробувати відволікти від похмурих думок. Дуже сподіваюся, що нам з тобою це вдасться. Коли ми приїхали, Мелінда сиділа біля вікна вітальні, насолоджуючись сліпучими косими променями аномально теплого жовтневого сонця. І першим, що неабияк мене шокувало, стало враження, що вона схудла фунтів на 90. Звісно, це не могло бути правдою. Якщо б вона дійсно втратила таку вагу, від неї взагалі нічогісінько б не лишилося. Але саме такою була первинна реакція мого мозку на те, про що йому звітували очі. Її лице змарніло, під пожовклою, наче старий пергамент, шкірою вимальовувалися загострені контури черепа, а під очима залягли темні кола. То було вперше, коли я побачив Мелінду в її улюбленому кріслі-гойдалці з геть порожнім подолом. Сидячи ось так раніше, вона завжди чимось була зайнята, починаючи від шиття зв'язанням і завершуючи плетінням пледів чи навіть килимів з ганчірок. Тепер же вона просто сиділа, нагадуючи собою людину, що очікує на прибуття поїзду. «Мелінду», – сердечно привіталася з нею моя дружина. Але від мене не приховалося, що вигляд подруги шокував Дженіс не менше за мене, а можливо навіть і більше. Утім, вона з дивовижною майстерністю, так властивою деяким жінкам, вправно це приховала, підійшла до дружини Гела Мурса і, опустившись на одне коліно поруч з кріслом-гойдалкою, у якому та сиділа, взяла її за руку. Коли вона це зробила, мій погляд натрапив на блакитний килимок перед каміном, і я подумав, що за цих обставин він мав би бути відтінку попсованих старих лаймів. Адже напевне, що тепер ця кімната стала для родини Мурсів домашньою версією зеленої милі. «Я прихопила для тебе трохи свого фірмового чаю», – м'яко промовила Дженіс. «Він складений за моїм власним рецептом і добре допомагає при безсонні. Обов'язково спробуй, я залишила пакунок у вас на кухні». «Красненько, дякую тобі, Люба», – прошепотіла Мелінда. Її втомлений голос видавався старим і вицвілим. «Як ти наразі почуваєшся, дорогенька?» – спитала моя благовірна, приховуючи за легкою усмішкою стривоженість власного голосу. «Краще», – трохи повагавшись, відповіла Мелінда. І знову мене вразив звук її скрипучого, буцімто навіть заіржавілого голосу. «Не так добре, на жаль, щоб мені хотілося танцювати від радощів, але принаймні сьогодні мені не дошкуляє біль. Лікарі виписали мені якісь пігулки від головних болів, і часом вони таки діють». «Ну, це вже непогано, хіба ні?» «Не зовсім. Мої пальці мене геть не слухаються. З моєю рукою коїться щось незбагненне». Мелінда підняла правицю, подивилась на неї так, ніби ніколи до цього не бачила, а потім знов поклала її собі на коліна. «Я відчуваю, як щось незрозуміле відбувається з усім моїм тілом. По цих словах Гелова дружина зайшлася в беззвучному плачі, що змусило мене згадати про Джона Кофі. У моїй голові знову і знову прокручувалися ті слова, що він колись був мені сказав. «Я ж допоміг вам з тим, чи не так? Я ж допоміг вам з тим, чи не так? Я ж допоміг вам з тим, чи не так?» Наче причепливий уривок з пісні, якого неможливо спекатися. У той момент до кімнати зайшов Гел і, вибачившись, вкрав мене у наших дам, повівши на кухню. Вам доведеться повірити мені на слово, але від втручання з його боку я відчув лише величезне полегшення. На правах господаря Мурс налив нам обом на півпальця першорозрядного і хльосткого самогону, що він розжився ним в одній з підпільних фермерських гуралень. Ми мовчки почаркувалися і випили. П'янкий дурман обпік горлянку, проклав вогняний струмок до шлунку, і буквально одразу моїм тілом розлилося блаженне тепло. І все ж, коли Гел легесенько постукав нігтем по скляній банці, безсловесно запитуючи, чи не хильнути нам іще по одній, я заперечливо похитав головою і, щоб не спокушати зайвий раз долю, відставив свою чарку подалі. У блоці, де скажений Біл Вартон наразі вийшов з карцера, певна річ тимчасово, і було б вкрай необачно з мого боку наближатися до нього з головою затьмареною алкоголем, навіть зважаючи на сталеві грати, що нас розділятимуть. «Я не знаю, Поле, скільки ще зможу це витримувати», – порушив мовчання Гел. Аби нашу розмову не почули жінки в сусідній кімнаті, мій начальник говорив ледь чутним шепотом. «Звісно, є дівчина, яка щоранку приходить мені допомагати з нею, але лікарі кажуть, що незабаром Мелінда може втратити здатність контролювати свою травну систему. І тоді...» Мурс замовкнув, і тільки борлак на його тонкій шиї продовжував соватися вгору-вниз. Вдруге проливати переді мною сльози Гел не бажав. «Найкраще, що ти зможеш зробити, друже, це змиритися з долею», – промовив я, аби хоча б щось відповісти і якось його розрадити. Потім я потягнувся через стіл і коротко потис його тремтячу, поцятковану старсівською пігментацією руку. «Роби так день у день, а решту залиш Богові, бо тільки він може повернути все на краще. Ти ж зробив все, що було в твоїх силах, хіба не так?» «Мабуть, що так. Але якби ж то тільки це так не виснажувало Поле. Я молюся, аби тобі ніколи не довелося пізнати на собі, наскільки дійсно тяжкою є ця ноша». Гел Мурс видав протяжне зітхання, роблячи титанічні зусилля, аби вгомонити своє стомлене серце. «Гаразд. А тепер розкажи мені новини з блоку. Що там з Вільямом Вартоном? І як ти порозумівся з Персі Ветмором?» Протягом якогось часу ми ще погомоніли з начальником про службові справи, і на тому наш з Дженіс візит до Мурсів добіг кінця. Згодом, коли ми з дружиною вже їхали додому, а вона зі сповненими сльозами очима і здебільшого мовчки сиділа на пасажирському сидінні поруч, занурена у власні невеселі думки, слова Кофі пурхали туди-сюди в моїй голові, наче пан Брязкотун камерою Делакруа. «Я ж допоміг вам з тим, чи не так?» «Це настільки жахливо», – в якийсь момент промовила Дженіс, наче звертаючись до самої себе. «А ще гірше те, що немає нікого, хто б міг їй зарадити». Я кивнув на знак згоди, а про себе вже вкотре за день воскресив у пам'яті докучливе. «Я ж допоміг вам з тим, чи не так?» Та замисел, що після слів Дженіс замерехтів був на обрій моєї уяви, майже одразу видався мені справжнісіньким божевіллям. Тільки-тільки зібравшись його осягнути, я вже відчайдушно силувався викинути його геть зі своєї голови. Удруге дружина заговорила зі мною вже коли я розгортав форт-купе у бік нашого будинку. Але цього разу розмова не стосувалася її давньої приятельки Мелінди. Несподівано предметом для обговорення було обрано мою сечову інфекцію. Дженіс цікавилася, чи дійсно вона минулася. «Минулося без вороття», – запевнив я її. «Як же це здорово, коханий!» Личко моєї дорожчої половини нарешті осяяв промінчик щастя, і вона поцілувала мене прямісінько над бровою, як завжди змусивши мене аж затремтіти від насолоди. «Може, з такої нагоди нам не завадить пірнути, ну, знаєш, у невеличкі пустощі? Якщо, звісно, у мого заклопотаного охоронця знайдеться дещиця часу і бажання на свою кралечку». Останнього у мене було навіть злишком, та й щодо першого начебто можна було не перейматися. Отож, взявши Дженні за руку, легенько стиснувши при цьому її пальчики, я повів кохану до спальні у задній частині будинку. І поки знімав з неї одяг, щосили примушуючи себе не поспішати, вона ніжно пестила моє жаріюче знаряддя, яке, здригаючись і пульсуючи, з причина ніскільки не пов'язаних з болем, розбухало і тягнулося в її напрямку. Та коли я вже рухався у її солодкій розкішниці, плавно пірнаючи і так само повільно виринаючи, ну той спосіб, що неодмінно зривав задоволені зойки та охкання з її вуст, та й з моїх делебі також, перед моїми очима знову постало обличчя Джона Кофі, а у голові мухою билася лише одна думка. Він же допоміг з тим, він допоміг тобі з тим, хіба ж ні? Ну, геть чисто прилипистий рядок з якоїсь рекламної пісеньки, що не відчепиться від вас доти, допоки конкретно не заколупає. Пізніше, дорогою до Холодної гори, я згадав, що вже зовсім скоро нам доведеться розпочати репетиції страти Едуара Делакруа. Та думка потягнула за собою іншу. Цього разу роль відповідального виконавця під час екзекуції була обіцяна Персі. І саме тільки розмірковування про усі перспективи такого кроку змусило мене здригнутися від занепокоєння. Певна річ, я переконував себе змиритися. Усього одна страта, і ми цілком, можливо, не завжди спекаємося Персі Ветмора, але хвилювання і передчуття чогось поганого не миналися. Буцімто інфекція, на яку я страждав ще декілька днів тому, навіть і не подумувала зникати. Просто замість того, аби спалювати живцем промежину, вона перебралася поверхом вище і вчепилася в мій хребет, активно перетворюючи кров у венах на кришталики льоду.